Συνέντευξη με τον Θάσο Σοφοκλέους, όψη Τρίτη. Λοιπόν, Θάσο, συνεχίζουμε. Είχαμε μείνει στην πρώτη
αποστολή μου.
Στην αποστολή ανά την Κύπρο,
ναι,
και στην οργάνωση.
Μάλιστα.
Προχωρούμε.
Ναι, εν τω μεταξύ, όπως είπαμε, άρχισε να περισφύγει ο κλοιός γύρω μου, δηλαδή άρχισε να βρωμάει λίγο το πράγμα, ενώ ξεκίνησε.
Άρχισε να προκαλέσει υποψίες.
Άρχισε να προκαλέσει υποψίες και το καθεξής. Δεν ξέρω αν υπήρξαν οι καλοθερητές. Η αλήθεια είναι, όπως είπα και προηγουμένως, ήρθαν και κάναμε έρευνα στο σπίτι, η αστυνομία. Και παρόλο που είχα και επιστολές, για να είμαι ειλικρινής, το δεν θυμάμαι, δεν τις βρήκαν οι αστυνομικοί. Βέβαια, δεν ήταν και πολύ σοβαρές έρευνες. Φύγανε, αλλά αυτό μας έδωσε την αφορμή να μπουν οι ψηλοί στον κόλφο μας. Και επικοινώνησα με τον αρχηγό, του τα ανέφερα τα γεγονότα. Μου είπε, συμφώνησε εκείνο μαζί μου ότι πρέπει να το αντιμετωπίσω. Δεν πρέπει να μείνω, διότι όταν μείνω εκεί, να με συλλάβουν να πάρουν κοκκινοτριμιθιά, να πάρουν κρατητήρα, να με αχρηστέψουν. Και τέλειωσε πια. Δηλαδή, πήγαμε τέλεια χαμένοι. Εξάλλου, για να σου πω και την αλήθεια, Γιάννη, δεν μου άρεσε αυτό το οποίο έκανα.
Ναι.
Και μάλιστα θυμάμαι που του είπα στον αρχηγό. Κοίταξε, του λέω, εγώ έχω μάθει να πολεμώ, έχω μάθει Αντάρκτικα. Είπε του γερνό στο Κυριακή, μάλλον που τον αχρηστεύει στο Θάσο. Ο Θάσο του λέει είναι αντάρταρο, είναι άνθρωπο ο οποίο είναι ο καλύτερο μα. Και κάτω από αυτά τα δεδομένα, καταρχήν μου είχε δώσει μια εντολή να πάω στην περιοχή τη Λεύκα, όπου ήταν ο Πέτρος ο Στυλιανού. Και τότε ο Πέτρος είχε φύγει από τον τομέα για κάποια δουλειά και εθιμώθηκε τον αρχηγό. Και ήμουν να πάω, εγώ δεν πήγα. Συνομιλήθηκα με τον Πέτρο, δεν πήγα. Και έτσι μου το άλλαξε και με έστειλε να πάω στην περιοχή του Αξεντίου. Πράγματι, συνομιλήθηκα με την περιοχή, ιδιαίτερα με τον Παπαφώτη, ο οποίος ήταν ήδη στο χωριό του. Ο Παπαφώτης ήταν στην Ακαθού κανονικά. Και εννοήθηκα το λεωφορείο της Αγαθούς που περνούσε από την περιοχή Κυθρέας να με παραλάβει και να με πάρει στην Αγαθού. Ετοίμασα τη βαλίτσα μου και όλη η γειτονιά και οι πάντες εγνώριζαν ότι ο Θάσος φεύγει να πάει στην Αθήνα. Δηλαδή, εξεγένησα να πάω ως επιστρέφοντας σαν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο. Yeah. Αυτό τώρα είναι αρχάς Ιουλίου, αυτό το γεγονός. Και το σπίτι μου όλων πλέον έλεγε ότι πήγα στην Αθήνα πλέον από εκείνη τη στιγμή. Πράγματι, με μετέφερε στην Ακαθούν ο Λύκος, έτσι το λέγαμε,
ο
Αγαθιώτης, ο οποίος ήταν οργανωμένος και ήξερε, ας πούμε, για την ΕΟΚΑ. Όταν φτάσαμε στην Ακαθούν, πριν να μπούμε στο χωριό, εκεί στην είσοδο του χωριού, λίγο αυτού, έχουν τα περιβόλια που έχουν τα μπέλια τους και ξέρω εγώ, με περίμενε ο Παπαφώτης και με παρέλαβε, κατέβηκα από το αυτοκίνητο και κατέβηκαμε στο αμπέλι. Στο μεταξύ όμως με είχαν δει αρκετοί ακαθιώτες και στο λεωφορείο και στη διαδρομή εκεί που φτάσαμε στο χωριό, είχαν ακαθιώτες και φοιτητές και αυτούς που με ξέραν και μάλιστα αρκετοί μου φωνάζαν, κατέβα, αλλά μην είναι αμέ, κάτσε και παίρνουμε σε, ξέρω εγώ. Όταν κατέβηκα εκεί, αφού ενύχτωσε, ήρθε ο Κραμπής, ο δήμαρχος τότε της Αγαθού, με ένα βαν και με έπιασε να με πάρει στο λιμέρι του Αξεντίου, να με πάρει στην περιοχή του Αξεντίου. Όμως, ήδη στην Αγαθού έγινε σχόλιο ότι ήρθε ο Θάσος και πούντον. Και βίασε τον Παπαφώτη και με αναζήτησαν από τον Παπαφώτη οι φίλοι μου και ιδιαίτερα οι φοιτητές οι φίλοι μου να με φιλέψουν, ξέρεις, να με δουν, να πάμε κάπου να κάτσουμε. Δηλαδή ο Παπαφώτης έγινε όμως στο νοσοκομείο. Είπε τους ψέματα ότι έφαγα στα φίλια από τον Μπέλη,
ναι,
και έπαθα κάτι στο στομάχι, έκανα με τους, κύριο ήταν, ξέρω εγώ, και πήραμε στο νοσοκομείο και έπαθα δηλητηρίαση. Και έτσι αισιοποίησαν.
Ναι.
Ήρθε ο Κραμπής, με πήρε, έπιαν τη βαλίτσα μου και πήγαμε με τον Κραμπή. Ο Κραμπής, θυμάμαι, Άμα σκιάμε να μου να πούμε, να πεις ότι με ήβρες μέσα στον δρόμο λαδό του και σταμάσα, σε σε βάλε τη βέτα και παίρνει. Ναι. Ήταν μόνο να πούμε. Μα ήταν που έχει μέσα η βαλίτσα. Λέω του, πάντως δεν έχει βόμβες, έχει ρούχα. Είναι τα ρούχα μου, του λέω. Έχει σόβρακα, έχει φαρελίτσες, έχει κάλτσες, έχει ρούχα, του λέω. Οπωσδήποτε, φτάσαμε εκεί ακριβώς που είναι τα σύνορα που χωρίζει, τα σύνορα Αμοχώστου και Κερινίας.
Ναι.
Είχε μια ταπέλα που ποτέ έλεγε Αμόχωστος, ποτέ έλεγε Κερίνια. Εκεί ακριβώς κατέβασε με ο οδηγός και μου λέει πιάσε αυτόν το αρκάτσι, ένα μικρό ποταμάκι είναι εκεί, και προχώρα σε αρκετό βάθος, μου λέει, και κάτσε ζεχαμέ, κάτσε κάπως να έρθει κάτω να σε παραλάβει.
Έκατσες και
περίμενες. Περίμενα, όπως μου είπε, να μου κάνει σύνθημα, θα μου χτυπούσαν τις πέτρες για να απαντήσω.
Ναι.
Είπε μου το σύνθημα ποιον εμπούτα. Έκατσα πράγματι εκεί πέρα. Στο μεταξύ πέρασε ένα από τους κόσμους με τον κουπάδι και ακριβώς πέρασε τον κουπάδι όλο από μέσα από εκεί που ήμουν. Και ο βοσκός πέρασε μερικά μέτρα δίπλα μου. Ήταν βράδυ, είπαμε, σκοτεινά. Ναι. Είχε ήδη σκοτεινιάς. Όπως ήμουν εκεί, πράγματι, μου έκανα το σύνθημα. Έκανα και εγώ το παρασύρθημα και σηκώθηκα από τη θέση μου. Γεια σου, καλησπέρα. Ήταν ο Αχιλλιάς ο Ντομάζος από την Καλογραία, ένα νεαρό παιδί, ο οποίος είχε μια κούρκα στον νόμο του και ήρθε μια με και ο οποίος και κούτσενε. Είχε, όπως μου είπε, στραμπούληξε τον πόιντ. Δηλαδή, περιμέναμε να δώσει καμιά βοήθεια, η βοήθεια ήταν μηδέν. Δεν μπορούσε να μας βοηθήσει. Στο μεταξύ εφορούσα παπούτσα συνηθισμένα από όλα τα συνηθισμένα παπούτσα. Από την
Καλογραία αυτός, ο Ντομάζος.
Ναι.
Ναι.
Πράγματι μετά από αρκετή πορεία, ξέρετε πολλοί βάσανε ότι είπα σου τα παπούτσα μου δεν με βοηθούσαν μες στο βουνό. Ναι. Εγκλειστούσαν και ήταν ασταθή. Φτάσαμε σε έναν περιβόλι, στο οποίο υπήρχε ένα μπούντο μικρό χτίσμα μελισσόνας, ξέρεις, τον μελισσόνας του χωριού της εποχής εκείνης με τα τσιβέρτσα, με τα πύληνα δηλαδή τα αυτά, και μπήκαμε μέσα όπου βρήκαμε τον Αυξεντίο, τον Κώσταν Ιωάννου Νικήτα και τον Λένα.
Ναι.
Είχαν ένα αμυδρό φως ενός φαναριού πετρελαίου και κάθονταν και ο Αυξεντίου ήταν όρθιος. Ήταν και ο Φώτης ο Χριστοφή, νομίζω, ο υπεύθυνος της Καλογραίας τότε. Και ο Αυξεντίου ήταν όρθιος και τους εξηγούσε και τους περιέγραφε έναν οπλοπολιβόλο μπρέτα και τη χρήση του. Ναι. Είπα έναν πολύ σιγανό καλησπέρα, γεια σας, και κάτσα και εγώ στη γωνιά χωρίς να πω τίποτε και χωρίς να παρέμβω. Από εκεί που καθόμουν, απλώς όπως έπεφτε και το φως πάνω στο πρόσωπο του Αυξεντίου, τον ανάλυσα, ξέρεις, τον είδα, τον άγγιξα, τον έβλεπα, προσπαθούσα να... Εκείνο που διέκριναν κανείς πολύ έντονα ήταν τα μάτια του, πολύ έτσι δυνατά, ήταν όμως χλωμός και πολύ, πάρα πολύ αδύνατος. Δηλαδή μου έκαμε εντύπωση ότι ήταν πολύ πολύ ταλαιπωρημένος, άνθρωπος που ήταν κάτω από κακουχίες. Αυτή ήταν η αίσθηση που μου έδωσε η πρώτη εμφάνιση. Είχε ένα πολύ ωραίο και αρημάνιο μουστάκι, έντονα τα παχιά του χείλη και τα δύο του δόντια, τα άσπρα, τα οικόπτες που ήταν πάντοτε χαρακτηριστικά και βγαίναν προεξήχαν από τα χείλη του έξω. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Αυξεντίου και η περιγραφή που αναγκάστηκε για να τα αλλάξει για να... Ήταν ωραία, ήταν μεγάλα. Ήταν μεγάλα σε σύγκριση με τα άλλα και προεξήγαν από τη Γνάθο και είχαν μια χαραμάδα μεταξύ τους τα δύο δόντια. Τέλειωσε και αφού τέλειωσε, γύρισε κοντά μου, άπλωσε μου το χέρι του και άρπαξε το δικό μου και σήκωσε με πάνω. Σηκώθηκα, τον αγκάλιασα. «Καλώς όρισες», μου είπε. Και έκατσε. «Πέ μας τώρα, λαλί μου, εσύ, όρχεσαι από την πόλη, τι νέα μας φέρνεις». Και μου έκανε διάφορες ερωτήσεις, ξέρεις τώρα. Εν πάση περιπτώσει, σε λίγο μου είπαν, μου ανακοίνωσαν ότι είχα συμπορία γιατί αλλάζανε θέση. Έπεσα δηλαδή στην περίπτωση που η ομάδα είχε πορεία και θα έφευγε από εκεί που ήταν για να πάει σε άλλο σημείο. Πράγματι είχαν έρθει από την Καλογρία, είχε έρθει ο Κουλιούντας. Αυτός ήταν ένας δαιμόνιος καλοσκότης, ο οποίος η δουλειά του ήταν στο υγειονομείο να βάζει, να ψεκάζει, ξέρεις, για τα κουνούπια και αυτά που κάνουν στα λιμνάζον τα νερά. Και ήταν γνώστης των καταστάσεων ούλων, ήταν το άγρινό της περιοχής, εγνώριζε τα πάντα και ήξερε πώς να κινηθεί, ήλεγχε την κατάσταση λόγω της δουλειάς του. Έφερε ένα ζώο μαζί του, ένα γαϊδούρι, στο οποίο εφόρτωσαν τα βαριά όπλα και τις βόμβες και άλλες υδροσωλήνες και πλάνα τα οποία ήταν βαριά και τα επήρε και τα έκρυψε σε ένα σπήλιο που μόνο εκείνος ήξερε μες στην περιοχή και στον οποίο, είχε δείξει, τον οποίο τον είχε δείξει τον Αυξεντίου και τον είπε ο Αυξεντίου είναι θαυμάσιο.
Θυμάσαι, Θάσο, τον οπλισμό που είδες εκεί?
Ναι, θυμάμαι, μετά ήρθαμε και από την επαφή με τον οπλισμό.
Ναι.
Είχα συν ένα στεν, ένα μασίπ, μια ιταλική αραβίδα και αυτά τα βαριά τα όπλα, το πρέτα, το ιταλικό μπρέτα, κάμποσες σφαίρες, κάμποσες αυτές, λίγα εκρηκτική και βόμβες, τις οποίες έκαναν ήδη την εποχή, και άμα σας περιγράψω, τις βόμβες που έκαναν με τα μαστραπούτια, μαστραπούτια του γαλάτου. Τότε, η πρώτη βόμβα που είδα, που είχαν κάνει, πήραν ένα μπούντο της κονσέρβας του γαλάτου, το άνοιξα, ξέρεις που το άδειασα, το γέμισα εκρηκτική ύλη, έβαλαν και μερικά πούντα κομμάτια από σίδερα μέσα και το έκλεισα από πάνω με γύψο, βάλοντας το φυτίλι για τον πυροκροητή και προεξήχαν το φυτίλι έξω από το γύψο, στο οποίο έβαζαν και πούντο μια κεφαλή από σπίρτο, την οποία έδαιναν με κλωστή μπακαρί και είχαν και κρατούσαν τη σπίρτια και αυτέρναν το και πετάσταν το. Και πολλά τούτα εκείνα που κάνουν είναι οι ψαράδες. Τι έκανα δυναμή, τι καλύψουν κανένα ψάρι στη θάλασσα. Όταν τα είδα την πρώτη φορά, πραγματικά έτσι ένιωσα άσχημα, πολύ άσχημα. Εν πάση περιπτώσει είχαμε μαζί μας τον δαιμόνιον τον Λένα, ο οποίος ήταν σιδηρουργός, ξέρεις, και ο οποίος εμηχανεύεται και ασχολήθηκε. Και έκαμε τις πρώτες βόμβες σιδροσωλήνες και το καθεξής, πήγε στο Λευκόνικο σε ένα σιδηρουργείο εκεί δικούς μας. Και άρχισε και έκαμε εισήγαγε την υδροσωλήνα. Και ύστερα ο Λένας έκαμε και την βόμβα, τη χειροβία, την Κυπριακή, ξέρεις, με τη χιτή. Και ακολούθησε πορεία, αγαπητέ Γιάννη, κάπου 2 ώρες που είμαστε, ανεβήκαμε την κορυφογραμμή, ευχήκαμε πάνω σε ένα μεγάλο ύψωμα, στο σκαλί, έτσι το ονόμαζα, στην περιοχή της Καλογρέας, προς την Ακαθού. Κινηθήκαμε προς την Ακαθού, αλλά είμαστε ακόμα στα περιβόλια της Καλογρέας, είναι γη της Καλογρέας. Άρκεψε η... Πλέον μπήκαμε στη ρουτίνα, αφού κουβεντιάσαμε τον κάμποσο με τον Μακαρίνη τον Αυξεντίου και ιδιαίτερα για την οργάνωση, διότι οφείλω να σου πω ότι ο Μακαρίνης ο Αυξεντίου δεν είχε οργάνωση. Ο Αυξεντίου είχε μια φιλοσοφία εντελώς διαφορετική. Έτσι επίστευε ότι Δεν μου λέει πέντε κοπέλια, εμένα πέντε αρτάστες που να δουλεύουν. Η ψυχή του και η δουλειά μου κάνουν ότι περίπου. Ναι. Ήταν και λίγο απογοητευμένος από τον κόσμο του Αυξεντίου τότε, διότι και στην περιοχή της, του Καραβά που ήταν και ξέρω εγώ, δεν έτυχε ευρεία έτσι και αυτή. Ακόμα ο κόσμος ήταν δειλός, ακόμα ο κόσμος δεν ήξερε καλά καλά ήταν που γίνεται. Ελλάδα σου φευκός του δώσω. Καταλαβαίνεις, δεν ήταν ακόμα, δεν μπήκε στο πνεύμα του αγώνα και να πάρει εκείνο το ξεκίνημα που μετά το έζησες και όλοι μας το ζήσαμε. Εγώ όμως, όπως σου είπα και προηγουμένως, έχοντας υπόψη μου την οργανωτική δομή που εμάθαμε και μας εμάθαμε στην Ελλάδα, Παντουβάρες και οι άλλοι, του λέω, κουμπάρε, πρέπει να κάνουμε οργάνωση. Πρέπει να κινηθούμε, να κάνουμε οργάνωση, να κάνουμε τροφοδότες, να κάνουμε κρυσφίδα, να κάνουμε στον κάθε τόπο να έχουμε τους ανθρώπους μας, να μην το κάνουμε. Και έδωκα έξω. Έδωκα έξω και επία θυμάμαι και στη Χάρτσα, επία και στον Άγιον Επίκτητον, επία στην Κερίνια, για να οργανώσω. Yeah. Το μεταξύ, παράλληλα με αυτό, κάναμε και αναγνώριση, στόχο, για πιθανές ενέργειες. Και θυμάμαι, είχαμε πάει με τον Παπαφώτη σε ένα σπίτι δικό μας του πατέρα μου παραλιακών στην περιοχή μεταξύ Αγίου Επικτήτου και Χάρτσας, σε μια περιοχή που λέγεται Βουρκαλής, και είχε σπίτι ο πατέρα μου αγροτικό εκεί πέρα. Και μέναμε εκεί και λέγαμε πως πάμε στη θάλασσα, και πιέναμε στη θάλασσα με τον Παπαφώτη, αλλά όλη νύχτα παρακολουθούσαμε τις κινήσεις του στρατού και τις καταγράφαμε. Και παραδείγματος χάρη είχαμε επισημάνει ότι κάθε νύχτα την τάδε ώρα δύο τζιπ με στρατό εκινήτουν από τον Άγιον Αμβρόσιο προς την Κερίνια και τα Νάπαλη. Και είχαμε επισημάνει και τον τρόπο που ενεργούσα, τι ώρα ακριβώς περνούσαν και τον τρόπο που συμπεριφέρονταν ώστε να τους κάνουμε ενέδρα. Και μείναμε μαζί με τον Παφώτη στο σπίτι του δικό του πατέρα μου αρκετές μέρες. Μετά μπήκαμε έστησαμε διάφορες ενέργειες, διάφορες ενέδρες και δεν μας αιτίουσα χέρι. Ναι. Όταν...
Πες μου πού εμένετε εν τω μεταξύ. Είπες μου ότι μετακινήθηκε...
Εμέναμε στο σκαλί πάνω στο βουνό, είναι καλοκαίρι εν τω μεταξύ, είπαμε, είναι Ιούλιος, είναι Αύγουστος, μπήκαμε στον Αύγουστο, Οκτώβριο, είναι το καλοκαίρι, δια κοντά τους.
Ναι. Και από εκεί εγκατεβήκετε στο σπιτάκι.
Από εκεί εγώ και ο Παπαφώτης πήγαμε στο σπίτι μου, στο σπίτι του πατέρα μου που σου είπα, και από εκεί εγώ εξορμούσα και πήγαινα, πήγα και έκανα οργάνωση στη Χάρτσα, στα αυτόν, επία στον Καπαρόβουνο εκεί που ήταν το μετέπειτα λιμέρι μας και οργάνωσα τους.
Καταλάβες. Πώς κυκλοφορούσες, με τι ρούχα.
Χορκάτης. Ναι. Καταρχήν, ανάλογα με εγώ που επίεννα, κυκλοφορούσα και αναλόγως. Στα χωριά τούτα κυκλοφορούσα με αλατζάν, κάμισον αλατζάν, και μαντελόνι χακί, και παπούτσα ή και πιδονιά και επιτρέπεται, διότι ο κόσμος σημαίνει και έτσι κυκλοφορά. Αλλά το βγάζον του αλατζάν ήταν χαρακτηριστικός τύπος, ναι. Και έναν καπελούδι από τούτα τα κασκέτα που φορούν οι καρατζίδες, που φορούν οι φούστανε αυτοί που είχαν, θυμάσαι τους, ναι. Συνήθως αυτοί που είχαν αμάξα, οι αμαξάριες, έφωσαν έναν κουντού κασκέτο, που είχε έναν κουμπί και κουμπιά τζέταμε μπροστά. Λοιπόν, και επίσης κυκλοφορούσα με γαϊδούρι, άμα σε χωριά, κυκλοφορούσα με βερκά, άμα ήταν εποχή που είχε πουλιά, πιάνεις βερκά, πιάνα και βερκά μαζί μου, όπως να στήσω. Κυκλοφορούσα πολλές φορές, οδηγούσα ένα γαϊδούρι, οδηγούσα ένα πούντο, ένα ταυρί ή κάτι, ένα δαμάλι. Έτυχε μου να πιάω και δαμάλι να το παίρνω, να το τραβώ μαζί μου. Καταλαβαίνεις, είναι ο τρόπος κινήσεως και σύμπορα. Έκανα τον τσαμπάζι, πως εγόραζα το ζωέμπορο δηλαδή. Στις μάντρες παραδείγματος χάρη, εγόραζα ολόκληρο κουπάδι. Έκοψα μέσα, έπρεπε να κάνω αυτό. Έχει ιστορίες μεγάλες τράσεις. Ο θυμούμαι ένας που τις μάλτρες εφιάμε λίγο βέβαια από την ιστορική πορεία, αλλά οπωσδήποτε επειδή είχε...
Είναι χαρακτηριστικά της εποχής.
Ναι. Είχε έναν που τις μάλτρες, ένας δαιμόνιος, ο Σάιλος, ο οποίος ήταν ένας πλανόδιος αυτός, και πουλούσε πράγματα πλανόδιος, ξέρεις, τα χορκά. Ό,τι φανταστείς εμπούλε. Και αυτός ήταν εύστροφος πολύ και αυτός έχει πολλή ιστορία του μαζί μας. Αλλά πήγα, όταν πήγα μια μέρα στις Μάντρες και αναγκάστηκα να πάω σε έναν κουπάνι να αγοράσω αρνιά. Τώρα που του είπα εγώ, που μου είπε πώς θα δείξω, του είπα εγώ τι λες ρε κουμπάρε. Με πάτησε μπας το πόδινο ο Σάιλος. Εγώ συνήλθα. Ήμουν φοιτητής, είπαμε, ξέρεις, ναι. 4 χρόνια φοιτητής σε πανεπιστήμιο, ενώ τι λες ρε κουμπάρε, λέω το Ιωνί. Τα είχα ότι...
Ναι, ναι, ναι.
Όταν μετά που πήγαμε σε γέλα, λαλί μου, ύστερα που πήγαμε σπίτι του, εμείς λαλί μου, ήταν που λαλίσε που λαλούμε, λέει, έλα λαλούμε, τι λες ρε κουμπάρε. Λαλί μου, εμείς λαλί μου, πρέπει να του πει, ήταν που λαλίσε, όχι λαλί μου, είπες του, τι λες ρε κουμπάρε. Τι λες ρε κουμπάρε, αμέσως σε πρόωσε, λαλί μου, την ταυτότητα σου, τι δεν είσαι σου, τσαμπάζι και άνθρωπος πραγματικά του χωριού και ξέρω, κατάλαβες. Πρέπει να γίνεις όσο μπορείς πιο χωριάτης. Όσο μπορείς να μιλάς, ξέρετε, εμένα μου φύγε. Και αυτό το πράγμα μου έφυγε και στο, μέσα στο Λευκόνικο μου κάναμε την επίθεση όταν θα έρθουμε ίσως με τον Αυξεντίου που ανταλλάξαμε δύο κουβέντες με τον Αυξεντίου και μιλήσαμε κάπως, ο Αυξεντίος εκείνος μιλάνε.
Καλαμαρίστηκα.
Καλαμαρίστηκα έτσι στη ρήμη του λόγου και ξέρω εγώ και του λέω για δώσε μου κάτι σε παρακαλώ του λέω εγώ του Αυξεντίου. Πάρε αυτό μου λέει και μίλησε μου ο Αυξεντίου ελληνικά και εγώ έτσι καλαμαρίστηκα και είπασαν ότι είμαστε κομμάτους που είναι η Ελλάδα.
Ναι.
Τότε λόγω του ότι ακούσατε εμένα και τον Αυξεντίου να μιλώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, γυρίσαμε ίσα τα χωριά, οργάνωσα τα χωριά και μπήκαμε στην αγωνιστική πλευρά. Στοχεύαμε τι να κάνουμε. Έκαμε μια δυο επιχειρήσεις μεταξύ του Αυξεντίου πριν να πάω εγώ, κάτι σταθμούς, ξέρω εγώ. Και βγάλαμε το μεγάλο σχέδιο να χτυπήσουμε τον αστυνομικό σταθμό του Λευκονίκου. Στο μεταξύ είχε γίνει και το επεισόδιο με Χατζημιτσί, δεν ξέρω αν είσαι ενήμερος.
Ναι.
Μια ιστορία μεγάλη και έχει και πέντε. Εν πάση περιπτώσει.
Την ιστορία Χατζημιτσί, την περιγράφεις στο βιβλίο σου.
Δεν την περιγράφω. Περιγράφω λεπτομερώς το βιβλίο μου. Εδώ μερικοί συναγωνιστές κατηγορούν πως είμαι και ο φταίστης εγώ. Εγώ βέβαια γράφω και το φταίσιμο μου ποιο είναι. Στο βιβλίο μου, το έφυγε μου, Χατζημιτσής, έφυγε μου. Τι τρόπος του λέγει έφυγε μου. Και πήγαμε να κάνουμε εκτέλεση στην Κυθρέα να εκτελέσει, ο Χατζημιτσής να εκτελέσει έναν προδότη. Γιατί η φιλοσοφία του Αυξεντίου ήταν να, ότι άμα σκοτώσει ο Χατζημιτσής τον προδότη, να τον έχουμε στο χέρι μας. Για μένα είναι αφελής βέβαια η εξήγηση, διότι ένας που προδότησε οποιοδήποτε, πόσοι προδότησε, πόσοι έκαναν και οτιδήποτε, άμα προδώσουν οι Εγγλέζοι να τον κρεμάσω, διότι εσκώσε, να τον κάνω. Εν πάση περιπτώσει, έκανα ένα λάθος εγώ το εξής. Εμπιστεύτηκα τον Χατζημιτσίνη στην ομάδα Κυθρέας. Αλλά τώρα αναλογής του, όταν πηγαίνει να κάνει μια εκτέλεση, εάν εσύ πρέπει, εσάς και ο άνθρωποι πρέπει να τον γλέπεις και εσύ να σε γλέπεις και να σε γλέπεις εσένα. Πηγαίνει να τον βοηθήσεις ή πηγαίνεις με το φόνο να πάει και φύσω.
Ναι.
Εσύ ξέρεις που είναι τα πράγματα, ξέρεις ποιες είναι μόνες ηθίκες της εποχής εκείνης, πηγαίνεις με δύο άνθρωποι να κάνουν μια εκτέλεση και ο ένας που πηγαίνει μαζί του φοβάται αν πάει και φύγει του και προσέχει το.
Η ψυχολογία της στιγμής
ήταν λάθος, εν πάση περιπτώσει, για να μην τα πολυλογούμε, ξέρεις ότι η εξέλιξη ήταν ότι ο Αυξεντίου μου παρέωσε την αρχηγία και τον επήρε κοντά του τον Αυξεντίου Διγενής για να δώσει να δείξει ότι δεν πειθάρχησε, διότι κάπου ο Αυξεντίου δεν πειθάρχησε.
Να σου πω, Θάσο, θέλω να απαραμείνουμε σε αυτό το σημείο, γιατί θεωρώ πως είναι μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην εξέλιξη του αγώνα, όχι μόνο στο πενταδάκτυλο, αλλά και στο τρόοδος. Δεδομένου ότι η μία κίνηση επηρεάζει την άλλη.
Όλα είναι μαζί και ίσως και το γεγονός αυτό να έδωσε πληροφορίες πολλές των εχθρών τότε, διότι ακόμα ο εχθρός δεν ήξερε τον τρόπο κινήσεων μας.
Ναι.
Ένα από τα πολλά που κακά που πάθαμε, δηλαδή η επίπτωση που είχε αυτή η ιστορία, είναι ότι ο εχθρός έμαθε γρήγορα τρόπους κινήσεων μας και τρόπο ενεργειών μας.
Ναι.
Θέλει να το δούμε, δεν έχω πρόβλημα. Κοίταξε να έχεις κάτι. Να την πιάνουμε από την αρχή.
Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Γιατί αυτό είναι, αν θα αγγίξει ένα θέμα, όπως λέω και στο βιβλίο του Παφώτη, που Παφώτη ξεφεύγει, είναι ότι κύριε, αν αγγίξει ένα θέμα, θα αγγίξει. Όχι, είναι όπως αγγίζει το Κυπριακό, δεν θα το ξεκινήσεις το 1974.
Θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι από την ώρα της εμφάνισης Χατζημιτσή.
Ο Χατζημιτσής ήταν ένας κοινός εγκληματίας. Ένας άνθρωπος του υποκόσμου, έτσι μας τον χαρακτήσαν και ο αρχηγός, και έτσι και ήταν, ο οποίος συνέχεια απασχολούσε. Ήταν αστυνομικός, έχει υπόψη σου. Αυτός.
Ναι.
Ήταν αστυνομικός. Και ο πατέρας του αστυνομικός. Και ο τόσο ύστερα από αστυνομικός έκαμε μπελάρες, ήταν έτσι τυχοδιοκτικός τύπος. Και πήγαινε φυλακή, είναι μαχαίρωσε κάποιον, πήγαινε φυλακή, τσακωθεί με του Τούρκου. Και ούτω καθεξής ήταν τρόφιμος των φυλακών, πήγε 2-3 φορές φυλακή.
Ναι.
Και όταν τραπέδευσε με φυλακές, πάλι ήταν κατάδικος στο φυλακό για κάποιον έγκλημα που έκαμε. Τραπέδευσε ο Χατζημιτσής και μάλιστα τον βοήθησαν δική μας να τραπέδευσε. Τον βοήθησαν και σε έναν βαθμό είχε ανάμειξη και ο αείμνηστος αγωνιστής μας, ο συναγωνιστής μας, ο Σοκράτης Λοϊζίδης, ο οποίος αφού τον εγνώρισε μέσα στις φυλακές, έπεισε τον Σοκράτη ότι αυτός είχε διάθεση να βοηθήσει και ξέρω εγώ και ότι είχε και όπλα κρυμμένα πολλά, κάσες πολλές κρυμμένα όπλα τα οποία ήταν διατεθειμένο να δώσει την οργά του.
Ναι.
Με μόνη τη διαφορά είναι ότι ενώ του λέγανε που εμπόνε, άμα σου λένε που εμπόνε, πια συνέχεια και χωρίς να βρίσκαν τα όπλα. Και είπε ότι να πάω εγώ που ξέρω. Ο Σοκράτης ο Λοϊζίδης τον βοήθησε τότε με όλη του την αγωνιστική διάθεση ο άνθρωπος, ναι. Καταλαβαίνεις, ειδοποίησε και έξω παιδιά δικά μας, τα οποία πράγματι τον παρέλαβαν που το νοσοκομείο και τραπέδευσε. Αυτός, πράγμα το οποίο δεν μπορούμε με τα βεβαιότητα να πούμε, Γιάννη, εάν ήταν από τις ημέρες εκείνες οργανωμένος από τους Εγγλέζους. Δεν μπορούμε με τα βεβαιότητα να πούμε ότι τραπέδευσε σκόπιμα, συνειδητά, με σκοπό να έρθει να προδώσει. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Ο Δρουσιώτης υποστηρίζει ότι ναι. Ο Δρουσιώτης υποστηρίζει ότι ήταν συνειδητός προδότης. Δεν είναι τυχαία. Εδραπέδευσε, ήταν όλα προγραμματισμένα. Έτσι υποστηρίζει ο Δρουσιώτης. Και έτσι μας έγραψε ο Δρουσιώτης. Ο Δρουσιώτης ήταν στέλεχος της Ρωμανίας. Δεξής ξέρει το αρχηγού τότε και ούτω καθεξής. Εδραπέδευσε. Από εδώ, από εκεί, ο Χατζημιτσής, ενώ έπρεπε και ήθελε να πάει στη Λέμεσο, ήρθε στο μεταδάκτυλο. Και ήρθε κατευθείαν στον χώρο του Λαοξεντίου.
Ποιος τον έφερε?
Μόνος του. Όπως ο ίδιος μας είπε, αν είναι αλήθεια, και όπως μάλλον είναι σωστό, ενώ τον άφησα σε ένα σημείο με στόχο να πάει στη Λέμεσο, έφυγε από το στόχο εκείνο και ήρθε στην Κυθρέα, ήρθε στο έξω με τόση. Την νύχτα έφτασε στο έξω με τόση. Εμπήκε σε ένα σπίτι που είχαν και βαφτίσει, αντά που είχαν και έκατσε και φάει μαζί του. Και ύστερα συνέχισαν την πορεία του, γιατί ο Παρπαϊτός έφτασε στην περιοχή της Χαλεύκας. Και έγινε προς την άλλη μεριά του βουνού, με κατεύθυνση τη Χάρτσα. Μέσα στην περιοχή της Χάρτσας ήβρε τον Τουρκόπουλο, τον αγροφύλακα. Και του είπε ότι είναι ο Μούσκος του. Το αγροφύλακα είπε ότι είμαι ο αρχότεχνος του Αρχιεπισκόπου, ο Μούσκος. Και ψάχνω την ομάδα του Αξεντίου, είπα μου πως ήταν μέσα και χασατή. Ήξερα που μπορεί να την ευρώ. Και είμαι τραπέζις που εσφυλακές και βοήθαμε. Ο αγροφύλακας, λέγοντας και την αλήθεια, του είπε, λέγον πάρε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, του λέει, από αυτά τα πράγματα, ούτε ξέρω αν είναι η ομάδα του Αξεντίου. Το μόνο που μπορώ να σου κάνω, λέει, είναι να σε πάρω στον παπά του χωριού. Που όσο να είναι, λέει, του παπάς είναι, ξέρω εγώ, ή και μπορεί να ξέρει, τέλος πάντων να με την πάση βοηθήσει. Και τον επήρε στο σπίτι του παπά.
Του παπά
της Χάρτσας. Του παπά Νικόλα.
Ναι.
Ο παπά Νικόλας, πολύ σωστά και πολύ έξυπνα και νούσιμα, του λέει, γεια μου, να είσαι σε φιέρι μου. Δεν ξέρω αν ο Αξεντίου είναι τα μέσα στην περιοχή μας, του λέει. Ούτε είμαι έτσι εγώ, δεν ξέρω, του λέει. Είμαι όμως παπάς, λέει. Είσαι και εσύ χριστιανός. Σαν χριστιανό, λέει του, μείνε τα χαμέ, τσιμήθου, πέσε να σε ταΐσουμε, να σε ποτίσουμε και να δούμε να μπορούμε να μάθουμε, λέει. Δώσ' μου 2-3 ημέρες, λέει του παπάς, να δούμε αν μπορώ να μάθω. Καταλαβαίνεις.
Ναι.
Ο παπάς, για να κερδίσει χρόνο και να μας ειδοποιήσει.
Ναι.
Πράγμα το οποίο και έκαμε ο παπάς. Ότι έχω στο σπίτι μου το και το Και του είπε του παπά ότι είναι ο, του παπά του είπε ότι δεν είμαι ο, ο Μούσκος, του είπε είμαι ο τάδε, του είπε, έγραφε την εφημερίδα ότι τραπέζευσε, έγραφε την εφημερίδα ότι τραπέζευσε από τις φυλακές ο, ξεχνάω και ο μικρό το όνομα, ο Χατζημιτσής, και το και το. Πράγματι, έρχεται το μήνυμα ότι ο παπάς έχει στο σπίτι του τον τάδε άνθρωπο και ότι θέλει να έρθει σε επαφή με τον αξιωτή και
διάφορα. Θα σου αναλλάξουμε την εταιρεία.